Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Pomaže Bog, dragi slušalci. U drugoj emisiji Srpski zvuci predstavljamo vam pravo srpsko muzičko blago Kornelija Stankovića, prvog srpskog školovanog kompozitora, melografa, dirigenta, pijanistu i muzičkog pisca. Rođen je u srpskoj građanskoj porodici u Tabanu, srpskoj četvrti Budima. Ostavši rano bez roditelja, jedno vreme je živeo kod starije sestre u Aradu, gde je pohađao osnovnu školu i dva razreda gimnazije. Potom je prešao u Segedin, te kod brata Josifa u Taban, da bi pohađao i završio gimnaziju u Pešti. Zahvaljujući moralnoj i materijalnoj pomoći porodičnih prijatelja, bračnog para Jelene i Pavla Riđičkog od Skribešića, 1850. godine otišao je na studije muzike u Beč. Kod uglednog dvorskog orguljaša, profesora konzervatorijuma Simona Sehtera, među čijim učenicima je bio i Anton Bruckner, izučavao je harmoniju i kontrapunkt i savladao osnovne pijanističke tehnike. Raskošan muzički život i poduke bečkog profesora obeležili su najznačajniji deo, ali i završetak Stankovićevog školovanja. Neizlečiva bolest tuberkuloza mladom umetniku onemogućila je željeno muzičko usavršavanje u Rusiji. Preminuo je u 34. godini uči Vaskrsa, 4. odnosno 16. aprila 1865. A sahranjen je na srpskom groblju u Tabanu. Kad je ovo groblje iseljeno, njegovi posmrtni ostaci preneseni su na Budimsko groblje, odakle su na inicijativu muzičkog društva Stanković 1940. preneti u Beograd i sahranjeni na novom groblju u Aleji Velikana. Slušamo njegovu narodnu pesmu Udaralo u tambure đače.
Udaralo u tamburu đače, udaralo u tamburu đače, tambura mu od suboga zlata. Žice su mu posljede vojače, žice su mu posljede vojačke, a terzija pero sokolo. Gledala ga ščarna kao devojka, gledala ga, pa je besedila. Bože mili ta čudna junaka, Bože mili ta čudna junaka, da li mi ga Bog i sreća. Od njega pihara ti serala, nek miriše, nek se često budi, neka moje belo lice ljubi.
Godine Stankovićevog umetničkog sazrevanja prožimala su burna politička zbivanja, revolucija 1848. godine, apsolutizam Aleksandra Baha i snažna germanizacija, Krimski rat, slom apsolutističke Bahove vladavine i ukidanje vojvodstva Srbije. U Srbiji knez Mihajlo Obrenović uživao je doba svoje duge vladavine. Nacionalni pokret Srba bio je već utemeljen borbom za narodni jezik i narodnu književnost koju je vodio Vuk Stefanović Karadžić. Iako sam nije bio muzički pismen, Vuk je razumeo primjedbu Jakoba Grima da zapise narodnih lirskih pesama treba dopuniti postojećim narodnim napevima. Mladi Kornelije Stanković je u Vukovom radu našao direktne uzore za svoj sakupljački rad na polju narodnog stvaralaštva. Pristupio je sabiranju i obradi srpskih građanskih i narodnih napeva, a od 1854. godine i crkvenih melodija. Podsticaj za ovaj pionirski rad na utemeljenju nacionalnog stila u srpskoj muzici dobijao je od značajnih ličnosti i intelektualaca u Habsburškoj monarhiji i Kneževini Srbiji. Među njima su bili patrijarh srpski Josip Rajačić, ruski prota i poslanik u Beču Mihajlo Fjodorović Rajevski, srpski knez Mihajlo Brenović, mitropolit Srbije Mihajlo i knez crnogorski Danilo. Među najpoznatijim pesmama ovog kompozitora je i pesma koja sledi U boj, u boj.
U boj, u boj, ko sada krepi, u boj, u boj, recepski kući sredi, sredi, u boj, u boj. Sve puška puca, noć nek sema, svi srce suza, puša sprema, mač neka prostire trepe i strah. Za život kad se junar bije, taj zemlju teka drvo prije, sloboda u krvi svoj presto nek zna. Sloboda u krvi svoj presto nek zna. U boj, u boj, ko sada preti, u boj, u boj, nek zvesti tučim sveti, sveti, u boj, u boj.
Kornelije Stanković je rad na zapisivanju i harmonizovanju građanskih pesama i narodnih napeva započeo ubrzo po dolasku na studiju Beč. Nakon prvih objavljenih harmonizacija pod nazivom Srpske narodne pesme 1851. 1853. i 1854. objavio je još četiri zbirke 1858. 1859. 1862. i 1863. Zabeležene građanske pesme, među kojima su i one na stihove popularnih srpskih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića, Vase Živkovića, Jovana Subotića, Đorđa Maletića, obrađivao je kao četvoroglasne horske kompozicije, klavirske minijature ili varijacije za klavir. Najpoznatije su varijacije Što se bore, misli moje. Tokom 1861. godine i 1863. putovao je i beležio narodne napeve u Srbiji, u Šapcu, Loznici, Valjevu, Čačku, Užicu i Kragujevcu. Štampane zbirke narodnih pesama Kornelije Stanković je posvetio crnogorskom knezu Danilu I, Srpkinjama, knezu Mihajlo Brenoviću i ruskom carskom poslaniku Beču, Viktoru II. Balabinu, a pojedinačne klavirske kompozicije kneginji Julije Obrenović i svojoj dobrotvorki Jeleni Riđički. Tekst narodne pesme Što se bore misli moje napisao je sam knez Mihajlo, a muziku Kornelije Stanković. Thank you. Uz poduke bečkog profesora Sehtera, Stanković je napisao svoje prve dve liturgije 1851. i 1852. Početni pokušaj mladog muzičara nisu bili u skladu sa tradicijom narodnog crkvenog pojanja, pa nisu sa oduševljenjem prihvaćeni ni od vernika ni od crkvenih velikodostojnika. Stanković je zato na poticaj ruskog prote Mihajla Rajevskog i uz podršku patrijarha Josifa Rajačića započeo obeleženje narodnih crkvenih napeva. U Sremskim Karlovcima, savremenim notnim pismom, prvi put je zabeležio napeve gotovo celokupnog crkvenog repertoara. Harmonizujući potom većinu zapisanih jednoglasnih napeva za četvoroglasni hor, svom narodu je darovao neprocenjivo vrednu zaostavštinu, tri objavljene knjige pod nazivom Pravoslavno crkveno pojanje u srpskog naroda. Fototipsko izdanje je izdato u Beogradu 1994. kao i 17 rukopisnih svezaka četvoroglasnih crkvenih pesama i 5 zasebnih svezaka sa oko 400 stranica jednoglasnih napeva iz osmoglasnika, opšteg i prigodnog pojanja, prazničnog pojanja iz Mineja, Trioda i Pentikostara. Da poslušamo Kornelijevu kompoziciju iz osmoglasnika Druga slava. Prvi srpski crkveni horovi i građanska muzička društva u Austro-Ugarskoj i Srbiji do pojave Kornelija Stankovića su na bogoslužbenom i koncertnom repertoaru imali kompozicije ruskih autora i manje poznatih muzičara Gotfrida Prejera i Benedikta Randhartingera iz Beča, zatim Francesca i Giuseppea Sinika iz Trsta, Weissa von Berenfelsa iz Petrinje. objavljivanjem Stankovićevih dela horskim pevačima i dirigentima u Beču, Trstu, Zadru, Kotoru, Pančevu i Beogradu postali su dostupni novi harmonizovani napevi srpskog narodnog pojanja. Afirmaciji nacionalnog stila posebno je pogodovao i kratkotrajan boravak Kornilija Stankovića na mestu dirigenta u prvom beogradskom pevačkom društvu. Kao naslednik Milana Milovuka, Stanković je izvršio značajan preokret time što je umjesto stranih kompozicija uveo srpske narodne pesme, harmonizovane za horski ansambl. Osnovao je takozvani triugotovni hor sa ciljem da članovima hora pruži dodatno teoretsko obrazovanje. U težnji ka podizanju muzičkog obrazovanja u Srbiji 1863. godine sastavio je plan za osnivanje pravitelstvene škole muzike, prve muzičke škole u Beogradu. Sledi kompozicija Kornelija Stankovića, Dostojno jest. Što ih je priređivao i objavljivao, Kornilije Stanković je zapise svetovnih i crkvenih melodija u svoje autorske klavirske kompozicije izvodio i na koncertima. Nastupao je u Beču, Pešti, Budimu, Beogradu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Somboru, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Valjevu, Kragujevcu kao solista, pijanista i sa svojim prijateljem, akademskim slikarom i baritonom Stevom Todorovićem. Kao dirigent nastupao je sa prvim beogradskim pevačkim društvom, crkvenim horom u Budimu i horom koji je formirao u Beču sa grupom stranih pevača. Među posebno značajnim su dva Stankovićeva koncerta održana u čuvenoj sali Bečkog Musikvereina. O značaju negovanja i primjene narodnog melosa u stvaralaštvu Stanković je pisao u predgovorima svojih zbirki, pozivima na prenumeraciju i u privatnim pismima. Njegove misli su prepoznate kao biseri pisane reči o srpskom narodnom muzičkom stvaralaštvu. Evo još jedne njegove narodne pesme.
Našu tajnu mlade i nas dvoje mi. Našu tajnu sam Bog znade, i nas dvoje mi.
Za svoj melografski i stvaralački rad Stanković je od ruskog cara primio orden kavaljerstva Svetog Stanislava. Pančevačko-srpsko crkveno-pevačko društvo, zagrebački Humanitat Severin, bečki Muzik Verein, preodnica i druga omladinska društva imenovala su ga svojim počasnim članom. Bio je veoma poštovan i voljen među saradnicima, poznanicima, prijateljima i učenicima. Stanković je predan rad na očuvanju i negovanju srpskog narodnog stvaralaštva, ostavio je dubok trag u muzičkoj i ukupnoj kulturnoj srpskoj istoriji. Njegovo delo proslavljeno je kroz brojne napise, osnivanja pevačkih društava i drugih muzičkih ustanova koje nose njegovo ime. Za kraj, njegova kompozicija Tamna noći.
Mi sestrice, mi
sestrice, da joj se potužim. Nije sestrice, da joj se jedno drago, jedno drago, i to nadaleko, jedno drago, i to nadaleko.
Slušali ste emisiju Srpski zvuci. Autor Gordana Jocić. Tonska realizacija Slavoljub Prokić. Proizvodnja Radio Zlatousti 2018.